Глава 7. На першій же автозаправці праворуч по трасі я залила повен бак бензину. І мій фордик аж пожвавішав. Струми йому ще мітлу в глушник, то здійметься і полетить. Я щедро додала йому газу. Вересень цього року видався напрочуд теплим. І хоча на осичках обабіч дороги подекуди вже червоніло листя, а в лісі достиглі ліскові горішки, довкола ще стояло, вважаю, перезріле літо. Ото лиш тієї ночі в цей вересень вдерлася на короткий час сльотава вітряна осінь, щоб остаточно перекинути до гори дном нашого з Нестором човника, який без того тримався на плаву вже з останніх сил. Відтоді та ніч для мене не кінчалася. Спершу ніч жаху, а потім ніч дикої невідомості, моторошного невідання, незнання, яке також переросло в страх, хай інакший, ліплений з іншого тіста, але, можливо, ще більший за перший. Що з Нестором? Його немає, і він є. Навіть на кермі цього автомобіля я ще відчуваю доторки його жорстких, мов камінь рук. Що ствердо від того ж каменю, з яким він мав справу до скону? До скону? Ось у міні-багажничку лежить його полегшене Мальборо. Сидів уже на мілині, а марку тримав до кінця. До кінця? І я хоч давно намагаюсь утримуватись від шкідливих звичок. Дістаю сигарету, припалюю від його автоприкурювача, і як то завжди буває після тривалої перерви, відразу відчуваю легке запаморочення. Якщо він пішов від мене отак, то з Богом. Але як мені далі бути в цьому незнатті невіданні? Неначе підвісили тебе до сухої гіляки, а зашморг ніяк не затягнеться. Ще добре, що мала обачність, дещо припасла, заощадила в ті часи, коли Нестор не рахував грошей. Смітив ними на всі боки, не думаючи про чорний день. Але ж він не здогадувався про мою заощадливість. То як же міг покинути мене на призволяще без роботи і грошей? Ага, того вечора він ще сказав щось про страховку. Тільки хто ж тобі її виплатить, якщо смерті немає? Вона є і її немає. Сказитися можна. Я дужче притисла акселератор, аж запищало щось у двигуні, і мені знадобилася майже хвилина, аби зрозуміти, що з машиною все гаразд. То в тому ж міні-багажничку, захаращеному аудіокасетами та всякою всячиною, подавав сигнали Несторів стільник. Я в'їхала в зону мобільного покриття. Комусь дуже потрібний був мій чоловік, бо мобільник не вгавав. Я взяла його і, ввімкнувши зв'язок, піднесла до вуха. «Де ти пропав?» Не дочекавшись відгуку, спитав жіночий голос, не так стривожено, як нахабно. «Я вже не знаю, що й думати!» Мені видався знайомим цей голос, і дуже-дуже захотілося послати її туди, куди такі цяці ходять постійно і залюбки, хоча вражаються, коли їх туди посилають. Втім, починати з цього в моєму становищі було б легковажно. І я сказала колишній своїй партнерці. «Аніто, це Настя!» Їй надовго заціпило. Трохи повагавшись, я все-таки вирішила її приголомшити. Нестора більше нема.
Як нема?
Отак, він загинув, сказала я і відімкнула зв'язок. Тепер і ти помучся, лярво. А ось тобі і стольний град. Якщо не потраплю в тромб, то ще встигну заглянути до Плутона. Чи певніше сказати, вже просто до майстерні. А раптом... Я відносно швидко доїхала до Солом'янки, завернула на Батиєву гору і невдовзі припаркувалася на подвір'ї старої порохнявої споруди. Якщо в ній і було щось добротне, то хіба що просторе напівпідвальне приміщення, давно приватизоване Нестором під скульпторську робітню. Ключі від важких металевих дверей лежали в тому ж міні-багажничку, обидва замки піддалися мені на диво легко. І я переступила поріг майстерні, до якої колись уперше зайшла також немов до храму. Під німими поглядами багатьох-багатьох облич – бронзових, кам'яних, глиняних, мармурових, мідно-зелених. Та згодом тут з'явилося найбільше голівок моїх – голівок, торсів, грудей, сідниць, стегон. Він як би міг, то й живу мене поставив би отут поруч з холодними подобами, в оцьому мертвому царстві Плутона, і замикав би сімома замками, ще й написав би на панцирних дверях, як там сказав Притула чи Данте. Оближте всяку надію ті, хто входить сюди. Тепер тут було зовсім інакше. Попід стінами і на полицях, що сиротливо тулилися окремі скульптурні роботи. Але чолову площу займали громіздкі каменорізні і шліфувальні верстати, похмурі брили чорного габро, які, здавалося, лежать уже на могилах. Зосталося тільки вирізбити епітафії. Хоча б оту фразу притули і Данте – епітафію самому Аїду Плутону. Ублиште всяку надію. Далі за робітнею була ще одна затишна кімнатка для відпочинку. Я її теж обдивилася, проте нічого подозрілого не помітила. Нічого такого, що могло б, бодай, натякнути на те, що сталося. Так, на столику біля дивана стояла порожня пляшка з-під коньяку. Погана звичка залишати порожній посуд на столі. Так, попільничка переповнена недопалками, але на кожному з них не видно слідів губної помади. То тільки в кінах, сказав би притула, на місці злочину валяються недопалки в губній помаді, а поруч, відповідно, гудзики від ширинки. А в житті? Ні. В житті, хоч не хоч, мусиш бабратися в лайні. Однак я пташка трошки іншого польоту, тож не стала ритися навіть у шафі з ганчір'ям. Тільки ще раз усе окинула оком і навіть трохи розчарована тим, що не знайшла жіночого сліду, подалася до виходу. Але в останній момент уже за порогом мій погляд спіткнувся об те, за що мусив би зачепитись на самому початку. Це був дрібний аркушик паперу, складений у четверо завбільшки сірникову коробку, який лежав біля входу в майстерню. Очевидно, його встромили у двері, і відмикаючи їх, я не помітила, як він випав. Тепер же не те, що впав в око, він просто примагнітив мене лихим вищуванням. Я підняла його, розгорнула і довго вчитувалася в єдиний рядок комп'ютерного тексту. «Від нас не сховаєшся, останній строк 18 вересня». Та ніч була з 18 на 19. Якась чортівня. Все було б абсолютно логічно, якби сталося не на моїх очах. Тоді б ця записка багато чого пояснювала. Чи може навіть усе. А так, чортівня, чортівня, чортівня. Я сіла в машину, через 15 хвилин була вже біля оперного театру, де на верхівці фасаду транспарантна афіша сповіщала про бенефіс Марії Стефюк. Господи, люди, що ходять до театру, на концерти, а тут? Потім повернула на Володимирську, внутрішні двори якої кишать усілякими фірмами, конторами, офісами, притонами, власне, як і все осереддя Стольного Граду, окуповано переважно покидьками. І ось в одному такому дворику притулився фонд «Дитяче серце». Але не шукайте такої вивіски, зверху її немає. Ви просто натискаєте кнопочку біля дверей, які автоматично відчиняються, якщо вас тут, звичайно, чекають. А потім вас зустріне... Ні, не безшия горила. Вас зустріне чемно усміхнена, як казав один мій випадковий журналіст, племінниця Смоктуновського чи родичка Сосюри, чи праправнучка Давида Сасунського. Тепер, щоб знайти гарну роботу, бажані добрі родинно-кланові зв'язки. І вона, ця симпатична кавоварка із сором'язливими губами, приведе вас до інших дверей, де огинаються ті, що ви спершу подумали. Потім, на дверях до наступного коридору, ви не без захоплення все-таки завважите табличку «Благодійний фонд «Дитяче серце». І невдовзі потрапите до приймальні, де ще одна сором'язлива губа, пасербиця, знаменитого політика Сосковця, відразу пропустить вас до кабінету Григорія Семеновича. Бо такі люди не примушують нікого чекати. Вони або приймають тебе, або не підпускають на гарматний, чи то пак на пістолетний постріл. Вони і у Верховній Раді гидують сидіти через дрібну метушню пігмеїв, котрим здається, що від них щось залежить. Окрім власного шлунка, ви тільки слухайтесь ці прізвища. Переїденко, Борщевський, Глитайчук, Маслов, Олійник, Жир, Жириновський. Ох, перепрошую, цей не наш. Цей сперму глитає гранчаками прямо на екрані телевізора. А наші ні. Наші на весь світ оголосили, що вони заїдло. І я не здивуюся, якщо на фасаді Верховної Ради замість тризуба з'явиться чотиризуба виделочка або й велетенська лжеця з виделкою навхрест, як серп і молот. Не знаю, як до цієї лукавої кампанії затисався Григорій Семенович Ще й тепер стрункий, худорлявий, сухо окреслені вилиці, виразний бурлак. Він стояв серед просторого кабінету і слухав божественну музику, що линула з магнітофонних стереоколонок. Він слухав «Аве Марія». Він слухав «Аве Марія» Шуберта, та коли я зайшла, вимкнув магнітофон, провів мене до куточка відпочинку, де ми сіли в чорні крісла з натуральної шкіри, і навіть зніяковів, шляхетно відводячи очі, бо в такий глибокий фотель аж ніяк не опуститься, щоб не показати свій смоківний листок. І я сховала той опоясок, плавно поклавши ногу на ногу. На низенькому столику стояла ваза з великими червоними яблуками. Ніякої тобі банальщини, з бананами і виноградом. Ще одна вазочка ківшик була з вилущеними зернами фундука, майже ліскові горішки. І він запитав так, ніби ми з ним ще вчора бачилися. «Чогось вип'єш?» «Я за кермом», – сказала я. «Хіба що громину коньяку». Він дістав із бару пляшку мартеля, келишки, налив нам обом, і я відпила для хоробрості. Розмова справді була серйозна. «Я тебе уважно слухаю», – сказав він. «Не знаю, з чого й почати. Почни з кінця». «Я вдова, горю». «Сподіваюсь, не чорна». Я взяла червоне яблуко і хотіла поставити його собі на голову, але передумала. «Майже. Тоді давай по порядку». І я розповіла йому все. Навіть те, що так по-дурному приховала від притули, що тієї ночі все сталося на моїх очах, що я нічим не змогла допомогти своєму чоловікові, а тому справді почуваюся майже чорною вдовою, причетною до його смерті.
«Але ж ти не впевнена в його смерті», – сказав він.
«Ні, хоча…» Я дістала із сумочки знайдену біля дверей майстерні записку і подала йому. «Про наїзди голомозих, погрози й останній візит шутого цапа…» Він слухав, здається, ще з більшою цікавістю, ніж про химерне щезнення потопельника.
«Боргів багато було?» – спитав, поклавши записку на столик.
«Мені важко сказати, не я їх робила. Але якщо вони серйозно сподівалися їх вибити, то, думаю, не дуже багато. Ти не знаєш, хто такий цей сухий?»
«Ні»,
– повагавшись, сказав він. «Напевно, він контролює Солом'янку».
«Не знаю, але тепер я зрозумів, що тобі від мене потрібно».
Він підвівся, підійшов до мене і, невимушено присівши на боківницю крісла, відібрав яблуко, яке я досі крутила в руках. Підніс до рота, але тільки жадібно вдихнув його аромат. Тверда долоня лягла мені на коліно.
«По-перше», – він жорстоко дивився мені в очі, – «із цього сухого треба зробити мокрого, щоб він забув, де ти живеш, так? А по-друге…»
Його рука поволі поповзла стегном до мого смоківного листка. Я зняла ногу з ноги і трішечки їх розсунула.
«А по-друге, треба дізнатися, чи ніде не з'являвся чоловік, схожий на твого, так?»
«Ти про що?» Я вдала здивування, хоча насамперед саме в цьому сподівалася на його допомогу.
«Люди щезають, але не випаровуються.
Він був з біса розумний, цей президент благодійного фонду «Дитяче серце», і пропонував значно більше, ніж я хотіла просити. Мені приємна була його жорстка рука на смоківному опоязку, і я відчула, як несхибний палець, що так упевнено спускав курок, тепер ковзнув під фіговий листок і торкнувся мого теж уже стужавілого курка, видобуваючи смоківну вологу. Я нетерпляче потяглася до гудзиків, до тих речових доказів, що їх знаходять у фільмах «Кмітливі слідці» разом з недопалками в губній помаді. Але якого ще треба було слідця поліцяя, як у мого благодійника, в мого опікуна дитячих сердець, я побачила під пахвою, коли він зняв піджак коричневу кобуру, з якої стирчало руків'я вогнепального красення. Цілком можливо, і много. Цілком можливо подарованого самим президентом за особливий внесок у розвиток благодійництва, за жертовну опіку серцево-хворими дітлахами, котрих деякі покидьки продають за кордон яловим американцям, таким безплідним, як я, хоч віднедавна відчуваю в своєму тілі дивне наповнення, відчуваю після того, як побувала в раю і зустрілася там із сатаною. Тож цілком можливо, що в моєму лоні тепер визріває чортеня, що я зачала маленького симпатичного рогоносця. «Леле, ти задушиш його, ти знов береш мене рвучкою грубо, як останню курву, прямо у цьому кріслі, і нещасне чортеня звивається від болю під твоїми різкими поштовхами. Воно скімлить і згортається в щемливий клубочок, аж мені на очі навертаються сльози. Мій стогін зараз вихлюпнеться в несамовитий верск, але тверда долоня лягає на мій широко розкритий рот, стираючи рештки помади, і крик повертається в моє лоно». Пульсує там разом із клубочком чортеняти, яке зменшується до макової зернини, а потім ураз роздимається кулею, наповненою гарячою рідиною, і лускає, розтікаючись усім єством. Він допомагає мені, як дитині, зодягнутися, нашилюючи трусики на одну, потім на другу ногу. Тоді припадає щокою до мого вагітного, але бездоганного плаского живота і каже: «Пробач, сам не знаю, як це вийшло».
«Я тебе зґвалтувала», – сказала я.
«Ти?
Чому ви, чоловіки, завжди думаєте, що все відбувається з вашої волі? Жоден Геракл не зґвалтує навіть дюймовочку, якщо вона сама того не захоче».
«Це так», – сказав він. «Але ти, напевно, почувалася зобов'язаною мені, так би мовити, з почуття вдячності, хоча я ще нічого для тебе не зробив».
«Оближ. Ти просто напрошуєшся на комплімент, правда ж?»
«Ні, я знаю, що тобі не сподобалося».
Він узяв свій келишок з коньяком.
«У цьому я тобі ніколи не подобався. Зізнайся, я не ображуся».
«Сказати чесно, одного разу я таки побувала з тобою на небесах. Знаєш, коли?» Я знов узяла з вази яблуко.
«Здогадуюсь».
«І сьогодні також», – сказала я. «Хіба ти не відчув?»
«Жінки часто імітують вдоволення».
«Це правда, але сьогодні все було більше, ніж насправді. І потім ти таки напросився на комплімент. Я подарувала йому одну з найзагадковіших усмішок. Літа мають і свої переваги, горю. Ти став не таким швидким». Він мене зрозумів, але не знітився.
«Я любив тебе».
«Природа дуже часто буває несправедливою», – сказала я. «Особливо з тими, хто любить. Але ти мені ніколи про це не казав».
«Ну, навіщо?»
«Ну, не знаю. Більшість поспішають сказати про це». Я дістала із сумочки косметичку і стала чепуритися.
«Я ніколи нікуди не поспішав».
«Ти не хотів одружитися зі мною?» – спитала я несподівано навіть для себе.
«Ні», – сказав він. «Ти не створена для сімейного життя. І я також».
«Я думала, що всі депутати – зразкові батьки сімейства. Принаймні так вони пишуть про себе у передвиборчих агітатках. Хіба ні?»
«Не смійся, я маю гарну дружину».
«Це означає, що мені пора йти? Я саме навела на губах темний контур».
«Ні, це означає, що я сумую за тобою», – сказав він. «Може, десь пообідаємо разом?»
«Після цього залюбки».
«А ця записка?» Він ніби випадково згадав про папірець, що так і лежав на столику. «Якщо ти не проти, хай залишиться в мене. Ментам про неї краще взагалі нічого не казати. Вона тільки зіб'є їх з пантелику».
«А про погрози?»
«Можна. Тільки про сухого ти, звісно, також нічого не чула».
Він підвівся, подав мені руку, і коли я також звелася з крісла, то опинилася в його обіймах.
«Настасю, я божеволію від тебе».
«Ти такий сильний».
«Тільки не з тобою».
«Помада, ти знов злижиш мою помаду». Злегенька пручаючись, я вперлася руками йому в груди, потім сягнула долонями під пахви і торкнулася металу. Руків'я пістолета було напрочуд теплим.